Në emër të katolikëve shqiptare të i peshqvive katolik të Shqipërisë, kryetari i konferencës i peshqvnore katolike të Shqipërisë, Zot Rokmir Dita, uron Benediktin e 16 në katërvjetorin e papnisë dhe e falenderon për shërbimin e udhëheqjen e kishës. Ta dëgjojmë.
Vërtet dëshiroj të shprehi kënaqësinë time në urimet e mia të sinqerta të përzemërta për Papën Benediktin e 16. Është papa, bariu i kishës universale, dhe une jam i bindur se dhe këtu shpirti shajt si kur doherë që veperon dhe asiston jo vetëm për kishën katolike, por përgjësi për botën marë. Pra, për promovimin ekumenizmit, të dialogut nërfetar, lerave në përgjësi sociale, të cilat janë të përbashta jo vetëm katolikve, por të gjithë njerëzve, për promovimin dhe bashkëpunimin e katolikve në zhvillimet e shoqërisë, duke respektuar dignitetin e çdo njeriu pa dallim. Prandaj ai mbështetet edhe në bashkëpunimin, në lutjet e kardinalëve që janë bashkëpunëtorë të tij më të parë, të i peshqvive gjithashtu që ai e thekson janë pasazhet e apostujve. E shumë e shumë gjëra tjera që japin një orientim shumë të qartë se ati shajt do të vazhdoj në ato vijat shumë të rëndësishme kryesore të cilat ai i ka më të qarta se cilat janë ato rrugët të cilat ati shajt. Për munges kohet nuk arritur të realizoj ato plane, ato angazhimet të tijat të cilat ai më së afërmi i ka pas rast të njohin.